Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj u prvom poglavlju i razgovaramo o sedmome stihu. Autor McGee otišao je u lov na veverice, međutim kako je počela kiša sakrio se u obližnju pećinu, gde je kada se raspirila mala vatra, otkrio da nije sam u pećini. Nikada do tada u životu nisam bio na mestu gde je bilo paukova i guštera u toj količini koliko ih je bilo u mojoj pećini. U ćošku preko puta mene ležala je sklupčana mala zmija i posmatrala me. Prijatelju moj, izleteo sam iz te pećine glavom bez obzira, pozivajući se na pretpostavku da se 9/10 zakona odnosi na posjedovanje. Budući da su ta stvorenja pre mene zaposela pećinu, razumljivo je da je pripadala njima. Nastavio sam nizbrdo do ambara i zbilja stigao mokar do gole kože, ali ni pod jednim uslovom ne bih ostao u onoj pećini. Dozvolite mi sada i praktičnu primjenu ove male priče. Skoro pola sata sedeo sam udobno u mraku. Ali, čim je svetlost vatre razotkrila stvorenja koja su već bila u pećini, više se na tom mestu nisam osjećao prijatno. Prijatelju moj, širom zemlje postoje ljudi koje svakog nedeljnog jutra sede u crkvenim klupama, ali ne čuju reč Božiju. Kao posljedica toga, oni sede u mraku. Slušajući disertaciju o politici ili ekonomiji ili o dobrom životu pod navodnicama, ili pak podsticanje da urade najbolje što mogu. Osjećaju se udobno. Naravno da im je udobno, ali kada bi ušli u svetlost Božije reči, videli bi da su grešnici i da ne mogu Boga spustiti na svoj nivo. Jovan je rekao da ako neko kaže da ima zajednicu sa Bogom, a živi u grehu, on je lažov. Tokom dugog niza godina mog pastirovanja, video sam u velikoj meri ovu istinu na delu. Sećam se jednog laika koji je bio dobar govornik, pa je išao svuda okolo dajući svoje svedočanstvo raznim grupacijama. A onda se odjednom otkrilo da je živeo u preljubi. Već nekoliko godina imao je pored sebe ženu. Kada je istina izašla na videlo, dragi moj, kakvu je samo štetu pričinila Hristovoj stvari. A taj čovjek još uvek uporno tvrdi da ima zajednicu sa Bogom. Shvatam da živimo u vreme kada se moralni standardi drastično smanjuju i menjaju, tako da narod racionalizuje svoj greh, pokušavajući da nađe opravdavajući izgovor. Ali im ne uspeva da Boga spuste na svoj nivo. Ako živiš u grehu, Bog neće imati zajednicu sa tobom. Pomisliš li samo da može biti drugačije, već obmanjuješ sebe ili se koristiš psihološkom veštinom da sebi obezbediš dobru liniju odbrane. A mnoge naše današnje psihološke prepreke vrte se baš oko ove tačke. Kao što je neko prokomentarisao, posle oslušanog mog predavanja na temu "Šta ste hteli reći, doktore McGee, kada ste rekli da u crkvi postoje licemeri?" I kada dopremo do suštine stvari, To je ono o čemu govorimo. Licemeri. Oni tvrde jedno, imam zajednicu s Bogom, dok sve vreme zapravo hodaju u mraku. Jovan ih naziva lažovima. Pretpostavi sada da si dete Božije i da živiš u grehu. Ali sad ga vidiš u svetlu reči Božije. Da li si izgubio svoje spasenje? Kada je svetlo u radnoj sobi razotkrilo prljavštinu na mojoj ruci, otišao sam i oprao je. A Jovan kaže, krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakog greha. Izraz čisti nas nalazi se u sadašnjem vremenu. Hristova krv nas stalno čisti od svakog greha. Nisi izgubio svoje spasenje, mada si izgubio tvoju zajednicu sa Bogom, sve dok ponovo ne postaneš čist. Vidiš, Jovan nam govori o porodičnoj istini. Dok vam ovo pišem, na sve strane je veliki naglasak na nečemu što se zove istina o telu. Neki moji poznanici su se po prvi put sapleli o nju i otišli predaleko u prenaglašavanju njene važnosti. Istina o telu je moćna i predstavlja važan deo novozavetnog učenja, ali je istina također važna. Ako pripadaš Božjoj porodici, a sakrivaš greh u svom životu, Bog prema tebi neće postupati kao sa grešnikom izvan Hrista. Obračunaće se s tobom kao sa neposlušnim detetom. Za kaznu će te oterati u šupu za drva. Seti se i da je Davida odveo u šupu za drva, pa se ni Ananije ni Safira nisu lako izvukli. Prijatelju moj, naši pokušaj da Boga spustimo na naš nivo jednostavno neće uspeti. Uprkos tome, to je jedan od načina često korišćenih u pokušaju da se premosti ponor između svetoga Boga i grešnog čoveka. Ispovedi greh. Drugi način koji se često koristi jeste pokušaj da se čovek uzdigne na Božji nivo. Kažu da je čovek dostigao bezgrešno savršenstvo, da živi na toj visokoj visoravni. No, Jovan se obračunava sa tim pristupom. Čujmo ga šta kaže. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo, i istine nema u nama. To je još i gore nego kad kaže da smo lažovi. Kada dođeš dotle da tvrdiš kako u svom životu nemaš greha, u tebi nema nimalo istine. Što ne znači da si puki lažov, već da u sebi čak i nemaš istinu. Sam sebe zavaravaš. Ne obmanjuješ nikog drugog, obmanjuješ sam sebe. Uletao sam u ovaj problem na samom početku moje pripreme za službu. Kada sam bio brucoš na koleđu, moj prvi cimer bio je mladić koji je takođe učio, spremajući se za službu. Bio je to dragi dečko na puno načina. Jedina nevolja sa njim bila je njegovo savršenstvo. Pronašavši sobu koja je bila meni namenjena, video sam da moj cimer nije bio u njoj. Ali kad se vratio, upoznao se sa mnom i obavestio da već dugi niz godina nije počinio greh. Zaboravih da li je rekao jednu, dve ili tri godine. Šokiralo me je da upoznam momka koji nije zgrešio. Gajio sam nadu da će on biti moj drugar, ali on nije bio drugar. Znate, u svakoj sobi u kojoj sam živeo, u jednom trenutku stvari krenu naopako. I tako sam živeo u sobi gde smo bili samo nas dvojica, gde jedan od nas nikad ne bi učinio ništa pogrešno. Pa kad bi stvari krenule naopako, pogodite ko je za to bio kriv. Priznajem da je krivica uglavnom bila moja, ali ne i uvek moja. Mada je bio fini dečko, ipak nije dostigao nivo savršenstva, kako je tvrdio. Nije bio savršen. Po završetku prvog semestra, Brucošu je bilo dozvoljeno da se preseli gde god je hteo. Te mu rekoh, selim se na drugo mesto. Bio je vidno potresen, rekavši o ne, kuda odlaziš? Odgovorio sam mu, sretoh dole na hodniku momka koji je tako običan, kao ja, pa ću se preseliti kod njega. Zaista sam se preselio, a kasnije sam shvatio da on posle toga više nije imao cimera. Moj novi sobni drug i ja smo se divno sprijateljili. Šta više, i dan danas ga posećujem tamo gde je nastanjen u državi Floridi. Sada smo već starci, ali su naši susreti još uvek predivni. Nijedan od nas nije savršen, iako smo tokom godina obojica pomalo smekšali. Prijatelju moj, ako ti se čini da si dostigao stanje savršenstva, zaista sažaljevam tvog bračnog druga, jer je zaista nepodnošljivo živeti sa nekim ko umišlja da je savršen. Jovan kaže, ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ne možemo sebe uzdići na Božiji nivo. Nemoguće je u ovom životu postići savršenstvo. Dozvolite mi da vam dam još jedan primer za ovo, jer mislim da je veoma važno. Došavši po prvi put u Pasadenu, upoznao sam čoveka koji je kratko vreme bio u službi kapelana lokalnog zatvora. Bio je divan, poletan hrišćanin, o kome nisam čuo ni reč kritike. Ali jednoga dana sreto smo se na ulici, te on reče, brate Vernone, sinoć sam se posvetio. Odgovorih, zaista? Šta ti se dogodilo? Objasnio mi je kako je dosegao stanje u kome više ne može da zgreši. No, posle tog susreta nisam ga video neko vreme, mada je jedan od službenika u crkvi gde sam ja služio, živeo vrata do vrata sa njim. Sin čoveka koji je dostigao savršenstvo došao je ocu u posetu. Svoju prikolicu parkirao je iza kuće, a jedan deo prikolice stajao na posedu čoveka koji je bio službenik u mojoj crkvi. Jedno vreme nije hteo da se protivi, ali onda je došao trenutak kada je na tom mestu trebalo sagraditi nastrešnicu. Sused je zato znao, ali ni na koji način nije hteo da spomene. Konačno, kada je bilo izvesno da će sin ostati, a on više nije mogao da odlaže radove na svojoj strehi, otišao je kod suseda i zamolio ga da pomeri prikolicu. E, tu se on razgoropadio, pokazavši pravo lice suseda. Čovek koji je bio službenik u moje crkvi sasvim slučajno jednoga dana ispričao mi je o sukobu. Jedva sam dočekao da ponovo sretnem savršenog momka. I ugledavši ga, prišao sam i upitao, zar mi nisi rekao da si postao posvećen? Da, jesam. Ali kad postaneš posvećen, dostigao si stepen bezgrešnog savršenstva? Da, mislim da sam dostigao. Dobro, Tvoj susjed je član moje crkve, rekao mi je da si pre neki dan bio sasvim van pameti, najurivši ga na najgrublji, nehrišćanski način. Počeo je da izvrdava. Pa, verujem da sam pobesneo, ali to još uvijek nije greh. A tako pa, ako nije greh, šta je onda? Samo sam napravio grešku. Shvatio sam da nije trebalo tako da se ponašam, zato to nije greh. U redu, želim da se sada rukujemo, jer sam i ja dostigao taj nivo. Također, ni ja nemam greha, samo činim pogreške. I to mnogo pogrešaka. Ali, brate, reč Božja sasvim će ti jasno pokazati da je greh to kad pobesniš i izdereš se na svog suseda. Prijatelju moj, koga misliš da ćeš zavarati kad kažeš da nemaš greha? Zavaravaš sebe i samo sebe. Boga ne možeš obmanuti, niti svoje susede, pa ni svoje prijatelje. Ali zato sasvim sigurno obmanjuješ sebe. A Jovan kaže da nema istine u takvom čoveku, jer on ne vidi da je grešnik koji nije dostigao savršenstvo. Uprkos tome, dobar deo nas oprobava tu stazu u svojim naporima da premosti ponor između sebe i svetoga Boga. Budući da ne možeš spustiti Boga na svoj nivo, niti možeš podići sebe na Božji nivo, šta ti je činiti? Jovan nam ovde nudi bolji izbor. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Ako ispovedamo svoje grehe. Opet jedno od naših ako. Do sad smo ih videli nekoliko. Ako kažemo da imamo zajednicu, stih šesti. Ako pak hodimo u svetlosti, stih sedmi. Ako kažemo da nemamo greha, stih osmi. Stižemo upravo do pravog načina kako da spojimo grešnog čoveka i svetoga Boga. Priznanjem, to jest ispovedanjem greha. Šta to znači da ispovedimo greh? Reč ispovediti potiče od grčke reči homologeo i znači reći istu stvar. Logeo znači reći, a homo znači isto. Treba da kažeš isto ono što i Bog kaže. Kada Bog u svojoj reči kaže da je ono što si učinio greh, treba da budeš na njegovoj strani. I vidiš isto kao što on vidi. Treba jednostavno da kažeš. U pravu si, Gospode. Kažem isto što i ti, to je greh. To znači da ispovedimo naše grehe. A to je, prijatelju moj, jedna od najvećih potreba današnje crkve. Ispovedanje greha je Božji način kojim se hrišćanin obračunava sa grehom u ličnom životu. Jednog od narednih dana razgovarao sam sa čovekom koji se uvalio u veliku nevolju. Razveo se od svoje žene jer je otkrio da mu je bila neverna. Izgubio je svoj dom. Izgubio je i posao. Izgledao je potpuno obeshrabren. Rekao mi je, želim da služim Gospodu, ali nisam uspeo. Ja sam kompletan promašaj. Odgovorio sam mu najiskrenije. Nemoj plakati na mom ramenu. Idi i reci Gospodu to isto. On želi da mu se obratiš. Reci mu da si promašio. Reci mu da nisi bio u pravu, reci mu da želiš da kažeš isto ono o svom grehu, što i on kaže u svojoj reči. Traži pomoć od njega. On je tvoj otac. I ti pripadaš porodici. Izgubio si zajedništvo sa njim, ali ga možeš obnoviti. Ako priznaješ svoje grehe, on je veran i pravedan da ti oprosti grehe. Šta Bog radi kad mu ispovedamo grehe? On nas čisti. U paraboli o izgubljenom sinu, sin se vraća kući iz daleke zemlje smrdeći na svinjac. Bog je tom prljavom i smrdljivom odrpancu dao novo odelo. Nastavit će se.